Západ si myslel, že keď odstrihne ruský rubel
od
Swiftu, takže Rusko skrachuje. No ale nič také sa nestalo. Najmä v tých tzv. Mainstreamových médiách sa nemožno dočítať alebo dopočuť pravdy. No keď si čítate SME alebo Denník N, no veď tie doteraz píšu o tom, že ako Rusko prehrá vojnu na Ukrajine. No tak je to pravda alebo nie je to pravda? No, no. Donald Trump jednakže zjavne nie je súčasťou toho tzv. Deep State, podzemného štátu, ktorý de facto riadi Ameriku. To znamená, že Donald Trump nebude plniť príkazy tých veľkých oligarchov amerických.
Za čo ho vyznamenal Vladimír Putin? Prinesie Donald Trump na Ukrajinu mier? Naplnili sme po 35 rokoch skutočný odkaz novembra 89? Na otázky prišiel do štúdia hlavných správ odpovedať bývalý premiér a dizident Ján Čarnogórsky. Dobrý deň, milí diváci. Pozvanie do štúdia hlavných správ prijal bývalý predseda vlády a dizident doktor Ján Čarnogórsky. Vítajte, pane Milinke.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie.
Pán Čarnogórsky, vy ste boli čerstvo vyznamenaní prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom, radom cti, ktorý sa udeľuje za upevnenie priateľstva a spolupráce medzi národmi. Čím ste si to vyslúžili?
No, predpokladám, že to vyznamenanie som dostal za skôr už dlhodobé prejavy spolupráce s Ruskou federáciou, teda s obyvateľmi Ruska, lebo to nie sú iba Rusi. A okrem toho som bol koľko 9 rokov predsedom koordinačnej rady priatelia, Medzinárodného združenia priatelia Krymu, kde je asi vyše 42-43 štátov, v ktorých sú založené kluby priatelia Krymu, aj na Slovensku je taký. A teraz už práve zhodou okolností, teraz som sa vzdal toho predsedníctva, lebo už proste mám svoje roky a to cestovanie nie je pre mňa optimálne, ale bol som zároveň zvolený za čestného predsedu tohoto medzinárodného združenia priateľa Krymu.
Tých vyznamenaní máte viac, ako je vidieť na vašom saku. Môžete nám o nej niečo povedať?
Áno, toto je to posledné vyznamenanie, ktoré som dostal, rad cti. To predtým vyznamenanie, to je rad priateľstva. To som dostal v roku 2010, keď bol prezidentom Ruskej federácie, bol Dmitri Medvedev, čiže on mi to udelil. Tieto vyznamenania pod tým je, to sú krymskej vlády a parlamentu, lebo Krym má také autonómne postavenie v Ruskej federácii. Čiže toto posledné je za vernosť povinnosti.
Čo to znamená?
No, to je tak všeobecne. Proste takto nazvali Krymčania. A to vedľa je medaila Gasprimskovo. To bol krymsko-tatársky filozof, vedec, spoločenský vedec v 19. storočí. Čiže, no ale po ňom je pomenované to jedno vyznamenanie.
A za čo sa udeľuje to vyznamenanie? Za vernosť?
No, tiež to není nejaký konkrétna udalosť, v ktorej by som bol účastný. No ale ako som povedal, bol som 9 rokov predsedom koordinačnej rady Medzinárodného združenia priateľa Krymu, tak a v tej funkcii som vystupoval samozrejme v prospech Krymu a Krymčanov. viackrát som navštívil Krym, čiže predpokladám, že za to.
A Krym ste navštívili po tom, čo bol pripojený k Ruskej federácii, alebo aj predtým?
Áno, predtým, aj predtým síce dávnejšie, ale najmä potom.
Máte ešte aj vyznamenania nejakých iných štátov?
Áno.
V svojej zbierke?
Áno, mám, mám teda štátne vyznamenanie arménske. To arménske vyznamenanie som dostal za účasť na, povedzme, že pomoc pri vybavovaní toho, aby slovenský parlament uznal, uznal genocídu Arménov v roku 1915 ako genocídu. A potom mám ešte poľské vyznamenanie. To som dostal dávnejšie, už si ani presne, možno ešte v 90. rokoch. To mi udelil vtedajší poľský prezident Lech Kaczyński, to je ten, ktorý zahynul v leteckom nešťastí pri Smolensku, áno. A to som to vyznamenanie je veľký kríž za zásluhy o Rzeczpospolitum Polskum, za Polskú republiku. A to som dostal v súvislosti ešte s disidentským, teda so spoluprácou disidentov slovenských, českých a polských.
Vy ste si pre to vyznamenanie bol osobné. Zúčastnili ste sa Jalského medzinárodného fóra v Moskve, teraz v týchto dňoch, 6. novembra. O čom bolo to fórum?
No, Jalské medzinárodné fórum je dlhodobé už, toto bol možno 20. alebo aj 30. ročník, to sa teda od dávna koná. A pôvodne to bolo Jalské ekonomické fórum, čiže sa hovorilo najmä o ekonomickej spolupráci, ale v posledných rokoch sa to ťažisko presunulo aj na politickú oblasť, pretože Krym je už dlho, no od 2014. roku sankcie platia, teda osobitne prísne sankcie platili na Krym. Čiže je aj o politike. Ale ja som sa toho, no najmä toho ekonomického fóra, som len formálne tam bol, pretože tak do ekonomiky som nerobil. A aj teraz vlastne na Jalskom medzinárodnom fóre, to som minimálne bol účastný, ale v rámci tohto Jalského medzinárodného fóra sa konalo zasadnutie koordinačnej rady Medzinárodného združenia priateľa Krymu, čiže tam som bol účastný.
Jednou z tém toho medzinárodného fóra Jalského bol globálny dialog za spravodlivý svetový poriadok. A aká je predstava účastníkov o tom spravodlivom svetovom poriadku dnes?
No, v Ruskej federácii sa už dávnejšie píše, hovorí a píše, najmä v takej odbornej tlači pre medzinárodné vzťahy a ekonomické vzťahy, o tom, že svet sa, alebo usporiadanie sveta prechádza od jednopolárneho sveta, kedy Spojené štáty boli proste hegemónom, áno, ku viacpolárnemu svetu. Momentálne sa najviacej spomína Spojené štáty naďalej, samozrejme, ale Čína a Rusko. Ale povedal by som, derú sa na postavenie teda jedného z polov sveta, ďalšie krajiny, Brazília, samozrejme India. Čiže z tohto hľadiska to nie je nejaká pevná štruktúra, ktorá by bola zakotvená, dajme tomu, v Organizácii Spojených národov alebo niečo podobné, ale je daná najmä svojou síľou, ekonomickou, politickou, aj vojenskou. No a čiže na, najmä na samite BRICS, ktorý bol v Kazani asi pred mesiacom, tam sa veľmi hovorilo o tomto. A tu nám vlastne tá diskusia pokračovala, že pokiaľ je jednopolárny svet, tak není nemožno ani nastoliť riadnu spravodlivosť. Pozrite sa. Pred koľkými 3 či 4 rokmi plynovod Severný potok 1-2 v Baltskom mori odrazu vybuchol. To znamená, vybuchol v tom zmysle, že niekto tam založil výbušninu, bombu. A teraz sa ani len veľké štáty typu Nemecka neodvážia dôkladne zisťovať, že kto tú bombu založil. Pričom to nemohli byť nejaké amatérske skupiny, nejaká skupina gangstrov alebo niečo podobné. To prakticky iba štát mohol založiť a to aj ten štát nemohol byť malý. Slovensko to nemohlo byť. No a povedal by som, veľa znakov hovorí o tom, že prsty v tom mali Spojené štáty. Veď prezident Biden 2-3 týždne predtým povedal, že americkým novinárom, že spoľahnite sa, že plyn do Nemecka nepôjde. Máme na to prostriedky, dokonca niečo v tom zmysle povedal. No ale čiže veľa znakov hovorí, že mali v tom prsty Spojené štáty, ale nikto sa neodváži, teda zo západných štátov, nikto sa neodváži povedať, že áno, že mali v tom prsty Spojené štáty.
Napriek tomu, že ich to poškodilo.
Áno, áno. A napriek tomu, že to ich obrovsky poškodilo. A teda keby len ich, aj nás to poškodilo, lebo pre znefunkčenie tohto plynovodu nebudeme môcť brať ruský plyn relatívne lacný alebo lacnejší, ale nútia nás brať americký plyn, ktorý je 3 alebo 4 krát drahší ako doterajší. Takže keď od nového roku slovenským domácnostiam zdvihnú ceny plynu, tak nech vedia, že na vine je aj výbuch plynovodu Severný potok 2 a že majú v tom prsty pravdepodobne Spojené štáty, ale Západ sa jednoducho neodváži, čo aj len povedať, že Spojené štáty v tom majú prsty. No a takýchto momentov je viacej. Nútia nás budú, už viackrát sa hovorí, že ako východné krídlo NATO sa má vyzbrojiť a pripraviť na to, že keď Ukrajina už nebude schopná vzdorovať Ruskej federácii, takže potom ďalšia línia obrany bude východný okraj NATO a to sme aj my. To znamená, že aj na Slovensko môžu potom začať padať bomby.
To je v podstate Bukurešská deviatka.
To nie. To je Polsk, teda pobaltské štáty, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko,
Bulharsko.
Mm-hmm. Áno.
Na tom fóre sa riešilo aj vytvorenie alternatívnej, nejaké elektronické obchodnej meny ako alternatívneho moderného systému účtovania, ktorý by bol nezávislý od tých systémov, ktoré dnes sa používajú vo svete.
Áno, musím povedať, že tejto diskusie som sa veľmi nezúčastnil, lebo opakujem, tá ekonomická časť ma proste necítil, som sa kompetentný sa na tom zúčastňovať, ale pozrite sa, veď elektronická mena už funguje neoficiálne dávno. A teraz najmä, keď Západ si myslel, že keď odstrihne ruský rubel
od Swiftu,
takže Rusko skrachuje, no ale nič také sa nestalo. Tak Rusko si zaviedlo teda zavádza, si postupne pracuje na tom, že zavádzajú taký východný SWIFT. No, a už napríklad, keď v Rusku by ste chceli platiť, tak našimi bankovými kartami sa nedá platiť, ale dá sa platiť východnými kartami, bieloruskou, ruskou, neviem. No ja ich nemám, takže som neplatil, ale no proste takýmito kartami, ktoré postupne zavádzajú. Ono to teda pravdepodobne potrvá trošku dlhšie, alebo vyžiada si to nejaký čas, lebo to nie je, to sa nedá zaviesť nejakým rozhodnutím Putina, povedzme. To musí ekonomicky dozrieť a samozrejme vytvoriť aj príslušné ekonomické, ale aj potom formálne štruktúry, spojenie bank a podobne, ja neviem čo všetko, aby to fungovalo, ale Východ na tom pracuje.
S tým koncom hegemonie Spojených štátov súvisí aj koniec, hovorí sa tomu, že po 500-ročnej hegemonie kolektívneho západu.
Áno. Západ, súčasná západná Európa, no a potom postupne sa k tomu pridali aj Severná Amerika, Spojené štáty a neskôr aj Kanada, tak získali také hegemonistické vedúce postavenie vo svete objavením Ameriky. Pretože od objavenia Ameriky jednak získali obrovské bohatstvo, tie aj z Južnej Ameriky, zlato, čo sa tam vyťažilo a podobne. Začalo to plynúť takmer zadarmo do Európy. Celý ten priemyselný potenciál, ktorý sa postupne tam vybudoval, opäť slúžil potrebám západu. Do Severnej Ameriky privážali otrokov z Afriky, ktorí tam pracovali no ako otroci na plantážach, bavlníkových plantážach a podobne. No toto všetko budovalo ekonomický potenciál západu, na ktorý potom nadviazal samozrejme aj vojenský potenciál. A takýmto spôsobom Západ získal vlastne hegemóniu vo svete. No ale teraz už tá hegemónia mizne, pretože iné štáty, iné časti sveta sa rozvíjajú tak, že dobiehajú a predbiehajú tieto západné štáty. No Čína jednak má viacej obyvateľstva, jednak ekonomicky, no podľa nejakých ukazovateľov už dobehla, alebo dokonca predbehla Spojené štáty, podľa iných nie, no ale opakujem, to je detail. V každom prípade behom nejakých, no na neskôr 10 rokov už podľa všetkých kritérií Čína ekonomicky predbehne Spojené štáty. Krajiny BRICSu už majú väčší HDP, hrubý domáci produkt, než krajiny G7. Rusko vojensky má dokonalejšie rakety ako Spojené štáty. To znamená, že vojensky je Rusko no minimálne rovnocenné Západu. A prakticky západná Európa, hlavné mesta alebo veľké mesta západnej Európy nie sú schopné technicky sa brániť ruským raketám, keby sa súčasný konflikt vyhrotil. Čiže takýmto spôsobom spojenectvo ekonomickej síly Číny a vojenskej síly Ruska vytvorilo alianciu, ktorej Západ prakticky nie je schopný vzdorovať, alebo v každom prípade minimálne, aby som bol opatrný, tak minimálne nechce s týmto spolkom Čína, Rusko rozpútať vojnu.
Tie okolnosti toho, keď sa Západ stal hegemónom, ste pomenovali, že to bolo v podstate drancovanie, získavanie kolónií, bohatnutie na ľudskej pracovné síle lacnej. Čím zbohatol tá druhá časť, teraz, ktorá sa tlačí do popredia, čo tvorí, čím ona tvorí to bohatstvo a že dobieha ten západ alebo ho dokonca prevyšuje? Čo sú tie faktory?
Krajiny mimo Ruska, k Rusku sa za chvíľu vrátim, ale taká Čína a India, oni majú, prírodné bohatstvo nie je príliš veľké. A v žiadnom prípade nestačí ani tomu počtu obyvateľstva, ktoré majú, ale oni sa dostali hore svojou usilovnou prácou, teda svojím technickým zostupom a usilovnou prácou a lacnou prácou svojich obyvateľov. Čiže takto sa dostali hore a už sú hore. Veď zo Spojených štátov už 20 rokov alebo koľko vlastne priemysel presťahovávajú do Číny, pretože tam je schopný vyrábať ďaleko lacnejšie ako povedzme v Spojených štátoch. A pokiaľ ide o Rusko, tak Rusko tiež má dokonalú vedu, veď keď Spojené štáty neboli schopné teraz, myslím, asi 5 rokov svojich kozmonautov dopravovať na medzinárodnú vesmírnu stanicu a museli im ich dopravovať Rusi. Čiže ruské rakety dopravovali amerických kozmonautov na medzinárodnú tú kozmickú stanicu a opačne zase dole, pretože Amerika toho nebola schopná. Teraz už vyvinuli rakety, takže už toho asi rok, dva. Skôr rok asi, čo čítam v novinách, tak už sú schopní. No, čiže Rusko jednak svojou vedou a jednak Rusko aj svojim prírodným bohatstvom. Rusko, teda celé Rusko, vrátane Sibíria a podobne, má v zemi ukrytých 37% všetkých prírodných surovín. Rusko je schopné priemyselne vyrábať všetky prvky Mendelejevovej sústavy prvkov. Čiže Rusko má Rusko obyvateľstva nemá až tak veľa, no povedzme, že teraz 150 miliónov už aj s tými, čo prišli z Ukrajiny, ale má toto prírodné bohatstvo.
Potrebuje ďalšie územie?
Ďalšie územie nepotrebuje, ani sa o ďalšie územie neusiluje získať, či kvôli prírodnému bohatstvu, alebo kvôli ľuďom, alebo kvôli čomkoľvek inému, ale potrebovalo na inom... Keď Ukrajina začala alebo dovolila Spojeným štátom budovať vojenské základne na svojom území, ktoré mimochodom dostala v priebehu najmä komunistického obdobia, že bolševici veľkú časť toho územia vlastne pričlenili ku Ukrajine a dovolili, ukrajinský štát dovolil, aby Spojené štáty budovali na ukrajinskom území vojenské základne, napríklad vojenskú základňu Očakovo na Čiernom mori, nedaleko Odesy. No tak, keby ju stihli Američania dokončiť, nestihli, pretože Rusi to zbombardovali potom, ale keby ju stihli dokončiť, tak rakety z Očakova doletia do Moskvy za 7-8 minút. To znamená, že Rusko by bolo veľmi zraniteľné. No tak samozrejme to si Rusko nedovolilo. Nehovoriac o iných veciach, Ukrajina prijímala zákony, že prakticky takmer zakazovala používanie ruštiny vo verejnosti. No pričom približne 1/3 Ukrajincov hovorila po rusky od detského veku. Takže a iné veci podobné. Takže z týchto dôvodov Rusko potom spustilo vojenskú operáciu.
Ako ste privítali alebo Čo pre vás znamená zvolenie Donalda Trumpa 47. prezidentom Spojených štátov? Predpokladali ste ho zvolenie, alebo...
Ja som udržal palce, no tak samozrejme, čo zo Slovenska som to ovplyvniť nemohol. Ale aj keď Donald Trump je... hovorí, že však on chce urobiť Ameriku znovu veľkou, čiže on v žiadnom prípade nechce, aby sa Amerika vzdala hegemónie, ktorú doteraz má vo svete. Ale Donald Trump jednak, že zjavne nie je súčasťou toho tzv. Deep State, podzemného štátu, ktorý de facto riadi Ameriku. To znamená, že Donald Trump nebude plniť príkazy tých veľkých oligarchov amerických, veľkých médií, armády,
farmaceutických spoločností
a podobne, ale bude sa snažiť minimálne robiť svoju vlastnú politiku, o čo sa snažil už počas svojho prvého funkčného obdobia. Naproti tomu Kamala Harrisová, no tak tá bola vyslovený produkt tohto podzemného štátu amerického. Čiže ona by robila len to, čo by jej nejakým spôsobom naznačil, že má robiť tento podzemný štát. A to znamená, že to napätie medzi Spojenými štátmi, no a tým pádom celým NATO, a Ruskom, Čínou a ďalšími štátmi, by sa iba stupňovalo.
Takže očakávate, že dôjde k zmierneniu toho napätia?
Prinajmenšom na nejaký čas môže prísť. Viete, to je komplikovaná situácia aj v tom, že teraz tá liberálna tlač, americká média, tie tlačia a budú tlačiť Donalda Trumpa, že dobre, ale nesmieš ustúpiť Rusku na Ukrajine. No ale čo je to nesmieť ustúpiť Rusku na Ukrajine? To znamená, že Ukrajinci budú ďalej zomierať v tejto vojne. Pretože Amerika dodáva Ukrajine peniaze a zbrane, nedodáva svojich vojakov. Tí tam prichádzajú len ako takí tí žoldnieri, čiže nie sú to oficiálni vojaci, povedzme, Spojených štátov alebo iných krajín. No, ale v americkej tlači sa už hovorí o tom, sa už píše teda o tom, že budú tam musieť nastúpiť vojaci NATO, pretože je zjavné, že ukrajinská armáda už nevládze. No, ale vidíte aj opäť ďalší prvok nemorálnosti Ameriky a nemorálnosti jednopolárneho postavenia Ameriky, že predsa Rusko a Ukrajina sa dohodli asi dva mesiace po vypuknutí tejto vojny na miery v marci 2022 v Istanbule. Ale ako náhle sa o tom dozvedeli Briti a vraj aj po dohovore s Američanmi, s Bidenom, tak prišiel britský vtedajší predseda vlády Boris Johnson do Kieva a povedal Zelenskému, toto nesmieš podpísať. A Zelenský je taký slaboch, že naozaj tú dohodu roztrhal. Ale odvtedy bolo zabitých 500 000 ukrajinských mužov. No tak za toto zodpovedá Londýna a Washington.
Vy ste ešte v roku 2021 povedali, že ruské a americké červené čiary sa navzájom pretínajú a to je dôvod na vojnu. Možno sme sa dočkali, ako tie čiary rozhodnúť tak, aby sa neprekrývali, aby ten dôvod na vojnu nebol.
Len tak, že Západ, čiže NATO, bude na Ukrajine porazené. Lebo toto vojna na Ukrajine je vlastne zástupnou vojnou medzi Ruskom a Západom, najmä Spojenými štátmi. A Spojené štáty už toľko, Západ, už toľkokrát oklamal, ale s prostým spôsobom oklamal Rusko, že Rusko už len na nejaké dohody, čo aj písomné, už nepristúpi. No, Západ slúbil ešte Sovietskému zväzu, že NATO sa nerozšíri na východ, rozšírilo sa. De facto Západ, boli tam západní ministri zahraničných vecí, v Minsku v roku 2015 sa dohodli na usporiadaní teda Ukrajiny minskými dohodami, ale potom ich samozrejme porušila Ukrajina a Angela Merkelová, tá oslavovaná nemecká kancelárka, tá verejne priznala, že minské dohody podpísali jedine preto, aby získali čas pre Ukrajinu na vyzbrojenie. To znamená, aby mohla viesť vojnu proti Rusku. A povedala to Merkelová, ktorá tam bola ako svedok, ako záruka tých dohôd a potvrdil to francúzsky, či minister zahraničných vecí, alebo priamo prezident. No, bol tam poľský minister zahraničných vecí Sikorský. No, čiže takýmto spôsobom opäť sprostým spôsobom oklamali Rusko. A čo to bolo ešte? No, čiže toto bolo NATO, potom minské dohody a istanbulské dohody. No, tri závažné dohody medzi Západom a Ruskom, ktoré keby Západ bol dodržiaval, tak ku žiadnej vojne nedojde. Čiže aj podľa toho, čo počúvam v takých ruských televíznych diskusiách, tak Rusko len na nejakú dohodu so Západom už nepôjde. Rusko si musí vytvoriť, tak povediac, materiálne, čiže vojenské, predpoklady preto, aby ho Západ nemohol napadnúť trebárs rukami Ukrajincov.
Keď pravíte, že NATO musí byť porazené na Ukrajine, čo to znamená? Vojska NATO, alebo ako to myslíte?
No, že musí byť porazené tak, že nebude schopné na Ukrajinu dovážať zbranie, vojakov, manipulovať s ukrajinskou vládou. No a všetky svoje vojenské zariadenia z Ukrajiny stiahne.
Išlo mi o to, že či tá vojna bude ešte eskalovať, že tam až prídu vojska na to a budú musieť byť porazené, alebo si myslíte, že sa to podarí zastaviť skôr?
Eskalovala by, ale tak to vám poviem, že opäť ja čerpám iba z ruských televíznych debát a z odbornej ruskej odbornej tlače. Ja nemôžem zatelefonovať Putinovi, že aké sú zámery Ruska. Ale keď NATO nedosiahne svoje ciele na Ukrajine, no tak potom vznikne otázka, že na čo je NATO. Lebo to znamená, Ukrajina je pre NATO dôležitejšia ako Slovensko, alebo Maďarsko, alebo Česko. O Poľsku neviem presne povedať, ale Poľsko nechajme, ale čo aj len tieto a južné štáty. No tak na čo také NATO je? A oproti migrantom z Afriky na stejne Európu nechráni, na čo by také NATO bolo?
Ako bude vyzerať Ukrajina, keď sa na nej nastolí mier?
Obávam sa, že biedne. Lebo poprvé z Ukrajiny emigrovalo takmer polovica obyvateľov. A my vieme z našej skúsenosti z roku 68, že vtedy asi 500 000 obyvateľov z Československa emigrovalo a koľko z nich sa vrátili aj po roku 89. Málo. To znamená, že z tej takmer polovice obyvateľov Ukrajiny málo sa vráti naspäť na Ukrajinu, pretože Ukrajina bude chudobná, rozbitá. No a títo ľudia si už v zahraničí dovtedy nájdu nejaké miesto. Druhá vec je taká, že opäť Západ je vždy, to sú špekulanti, ktorí sa snažia iba ozbíjať ostatný svet. Lebo všetky tie zbrane, tie peniaze, miliardy dolárov, ktoré Ukrajina dostáva, tak to dostáva na úver. To znamená, že keď sa skončí vojna, tak Západ od nej začne vymáhať, že dávajte to naspäť. To je niečo podobné, ako za druhej vojny bolo Land and Lease, že Spojené štáty požičiavali peniaze iným štátom. Československo muselo zaplatiť ešte aj za lietadlá, anglické lietadlá, na ktorých československí piloti bojovali v bitke o Anglicko. Ale potom sme tie lietadlá museli zaplatiť či Anglicku, alebo Spojeným štátom. To znamená, toto všetko čaká Ukrajinu. No, ale samozrejme v rokovaní sa mnohé detaily, dôležité detaily dajú vyrokovať priaznivejšie. No a z toho hľadiska Bratislava by mohla zohrať významnú úlohu. Pretože tie tradičné miesta mierových konferencií ako Ženeva, Viedeň, Helsinky, tie sa diskvalifikovali svojim jednoznačným príklonom na západnú stranu. Ale Bratislava, aj keď je Slovensko členom NATO, ale zase nielen, že sa neangažujeme proti Rusku v tomto zápase, ale naopak prejavujeme ochotu, aby sme miernili tým, že Ficová vláda odmietla dodávať zbrane na Ukrajinu, teda slovenské.
Ale komerčné dodávky tam idú.
Prosím?
Komerčné dodávky.
No komerčné tam idú, no tak to si zatiaľ Fico nemohol dovoliť to zaraziť. Všetká doterajšia tzv. Pomoc Ukrajine bola na úver. A to znamená, po skončení vojny Západ bude tieto peniaze žiadať naspäť. No tak ako si biedna Ukrajina to môže dovoliť? No ale tie rokovania, všetky rokovania o miery a o takýchto detailoch mierového usporiadania by sa mohli konať v Bratislave. Bratislava má veľké šance, aby sa stala miestom rokovania o miery, aby sa stala mestom mieru a dokonca hlavným mestom mieru, pretože ako som povedal, tieto ostatné západné mesta sa diskvalifikovali. To znamená, že Bratislava tým, že je v strede Európy a povedal by som v strede medzi Ruskom a celkovým Západom, tak mala by šance, aby sa takéto rokovania mohli uskutočniť u nás a to by veľmi pomohlo aj prestíži Bratislavy.
Pred voľbami 2023, predčasnými parlamentnými voľbami, ste sa vyjadrili, že najväčšiu kapacitu zachrániť mier na našich hraniciach má Robert Fico. Darí sa mu to?
Áno, a to je pravda a ja si myslím, že to aj potvrdzuje, lebo tým, že však chodí na schôdze Európskej únie, Európskej rady, a na druhej strane navštívil Čínu a chce navštíviť Rusko. To znamená, že udržuje politiku na všetky dôležité strany. No tak to je základný predpoklad. A hovorí, že Slovensko nepošle vojakov na Ukrajinu, neposiela vlastné zbrane, teda zo svojich zásob neposiela zbrane na Ukrajinu. Tak to všetko sú signály, ktoré hovoria o tom, že by sme mohli byť priateľní, teda, že sa nezúčastníme na vojne na Ukrajine a naopak, že by sme mohli byť priateľní ako miesto rokovania práve o miery.
V týchto dňoch si pripomíname 35. výročie od pádu komunizmu. Vy ste bol hlavným protagonistom, dokonca teraz v Bratislave beží aj tzv. Konzervatívny summit, kde sa tieto otázky rozoberajú. Vy ste tam označovaný ako človek, ktorý aktívne pripravoval pád komunizmu. Ako to vnímate?
No,
príchod slobody ste
pripravovali. To je tak, že veď patril som medzi organizátorov sviečkovej manifestácie, ktorá už pripravovala, bola istým signálom, že sila komunizmu sa končí. Potom sme, teda ako Bratislavská Peťka, sme vyzvali ľudí, aby kládli kvety na miesta, kde v roku 68 armády Varšavskej zmluvy zastrelili našich ľudí. V posledných mesiacoch pred novembrom som bol vo väzení. To znamená, že áno, tak privítal som pád komunizmu a my, aspoň tým, čo som práve povedal, tak som sa, dajme tomu, že zúčastňoval na príprave jeho pádu. A ten pád bol potrebný. Ten pád bol potrebný, pretože komunizmus naozaj už spomaloval rozvoj spoločnosti. Na Slovensku, vtedy v Československu, v Rusku, všade, v Polsku, v Maďarsku, všade. Tak samozrejme, mali sme ilúzie o tom, že aké to bude úžasné, keď zhodíme komunistickú diktatúru. Fakt je, že sloboda ľudí sa mnohonásobne zväčšila. No ale potom záležalo na nás a na našich západných spojencoch, že ako sa to bude vyvíjať ďalej. No a teraz však 35 rokov, to už je práve čas, to už pomaly, koľko komunizmus u nás trval 40 rokov. Čiže to už je práve čas, aby došlo ku novej zmene.
Okay.
No pretože tie ilúzie, ktoré sme mali v dobe pádu a tesne po páde komunizmu, pred pádom a tesne po páde komunizmu,
tie ideály
sa nenaplnili. A to znamená, že no a plus aj čo robí Západ, tak to už nie je také ideálne, ako sme ho videli spoza železnej opony. No, tak je treba hľadať nové a lepšie riešenia.
Tužili sme po slobode. Sloboda je neodmysliteľne spojená so slobodným hľadaním pravdy. Hľadáme ju dnes?
Hľadali sme ju a hľadáme, ale niekto, kto ju príliš
vlastní,
príliš aktívne hľadá, tak môže dostať po prstoch. Pretože,
vám sa to stalo.
No, ale pozrite sa. No veď z televízie, zo slovenskej televízie prepustili pána Čuguriana len za to, že mňa pozval do 10-minútovej diskusie o Ukrajine a Rusku, kde boli dvaja ďalší, teda proti mne. Nazvime to kriticky voči Rusku. Ale dajme tomu, že to je ešte relatívne nízky trest oproti tomu, čo sa niekedy dialo, alebo čo sa deje aj v iných štátoch. Ale najmä v tých tzv. Mainstreamových médiách sa nemožno dočítať alebo dopočuť pravdy. No keď si čítate SME alebo Denník N, no veď tie doteraz píšu o tom, že ako Rusko prehrá vojnu na Ukrajine. No tak je to pravda alebo nie je to pravda? No. A ďalšie veci, takže tá pravda sa u nás už nehľadá. Pravda sa skôr dá nájsť v alternatívnych médiách, ako sú hlavné správy. Už niektorí označujú aj dokonca Štandard za konšpiratívne médium. Áno. No vidíte, že stačí, aby niektoré médiá, aj hlavné správy, boli nejaký čas na zozname tzv. Konšpiratívnych médií.
Aj vypnuté dokonca.
Aj sú znovu, no vidíte.
Nie, boli vypnuté.
Ja, no áno. No, tak a tým už nemožno zadávať reklamu. To znamená, že nemajú finančný príjem. To znamená, že z čoho majú pokračovať, sa vydržiavať. No a takýchto mechanizmov je stále viacej a viacej. Čiže to je dôvod, že ten systém znovu treba meniť.
Vladimír Pálko vo svojej reči na konzervatórnom samite povedal aj, že pred štvrťstoročím Jan Čarnogórsky otváral tému americko-európskeho vyrovnania NATO, pretože ten vzťah nie je partnerský. Čo ste tým mysleli?
No, pozrite sa, ja som v roku 2002 sme s Eduardom Chmelárom začali zbierať, alebo sme odštartovali zbieranie podpisov za referendum o tom, že či Slovensko má vstúpiť do NATO, alebo nemá vstúpiť do NATO. To znamená, že nechceli sme, aby to bolo rozhodnutie len vlády, povedzme, ani len parlamentu, ale aby to bolo naozaj ľudové rozhodnutie, ale celá vládna propaganda vtedy išla proti nám, takže sme nenazbierali dosť podpisov, tých 350 tisíc. No, ale teraz vidíme, že NATO je hlavný hýbateľ toho, aby sme poprvé dávali čím viacej, stále viacej a viacej peňazí na zbrojenie a ďalej, aby sme sa pripravovali na vojnu, na vyslanie vojakov na Ukrajinu. Takú ochranu nechceme.
Jedna vec je NATO, naše členstvo NATO, ale druhá vec je naša bilaterálna zmluva so Spojenými štátmi. Myslíte, že sa dá vypovedať?
Formálne sa zatiaľ nedá vypovedať, lebo tam je opäť, to je taká zmluva. A Čaputová ju podpísala v zrýchlenom režime. No, ale to je tak, že vlastne 10 rokov sa vraj nedá vypovedať, alebo ako. Povedal by som, veľmi sťažiť Američanom naplňanie tejto zmluvy by sa dalo. No pozrite sa, odrazu sa pokazí vodovod, ktorý ide na základňu, ktorú používajú Američania. Odrazu lietadlá nebudú, alebo veľmi ťažko budú môcť štartovať, lebo nejaké technické zariadenia, ktoré sú na to potrebné, sa pokazia. Odrazu začne vypadávať prúd. Začnú sa kaziť elektrické zariadenia. No a takýchto spôsobov je veľa.
Europoslanec Ľuboš Blaha sa vyjadril v rozhovore pre hlavné správy, že by sme mohli vyvíjať aj morálny nátlak na Spojené štáty tým, že by sme prezentovali alebo dávali najavo, že sú tu okupanti v podstate na tento území.
No tak oni tu okupanti sú. Tým spôsobom, ako tá obranná zmluva bola podpísaná, veď aký tlak vyvíjali, že aby lebo najskôr ju, čo to, Ficová vláda tuším odmietla. Áno, Danko, ale potom znovu vyvíjali nátlak a Čaputová, opakujem, v zrýchlenom režime to podpísala. Tá zmluva je taká, že dáva Američanom na niektoré, čo povedia, že toto bude naša základňa, tak to bude ich základňa. Čiže, a už tu majú nejakých svojich vojakov, to znamená, že oni okupanti naozaj sú. A keby sem poslali ešte viacej vojakov, no tak by ešte viacej boli okupanti. Ja som vyzval ešte pred 3-4 rokmi, že aby ľudia dávali aj na ulici najavo, keď uvidia cudzích vojakov, že ich nemajú radi.
Nespokojnosť.
Aby si odplúvali pred nimi a podobne. No tak to treba robiť pred americkými vojakmi, nie pred Američanmi, ktorí sem prídu.
Ešte bolo veľa tém, ktoré by sa dali prebrať. Náš čas je obmedzený. Ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem aj vám.